Jr.
been wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 25-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan munaasabad ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa Soomaaliya iyo wufuud ka socotay dalka Turkiga oo magaalada Muqdisho uu maanta loogu sameeyey markabka Turkiga ee shidaal sahaminta dhowaan ka bilaabaya Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacbiga iyo dowladda Turkiya iyo hoggaankeeda mudane Rajib Tayyib Erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraadid Soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sida wax looga qaban lahaa xalna loogu heli lahaa.
Soomaaliya wax dagaalka uga dhamaan la yahay waa aano qabiil, aanada qabiilkana waxaa keenayo marku qofka la dilo, haddii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aano sii qaado. Laakiin qofkiisa la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa 100 halaad qabiil baa qeybsanaya. Ninkii aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa uusan ku qanci karin, markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad dhegeysan doontaan sigashee. Waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Mas-uuliyiin Pakistaan ayaa sheegay jimcaha maanta in isku horimaad dhex maray ciidamada dalkaasi iyo Maleeshiyaad lagu dilay ugu yaraan 14 kamid ahaa ciidamada ammaanka, tiro kalena lagu dhaawacay gobolka waqooyi galbeed ee xuduudda la leh dalka Afghanistan. Dagaalkaasi ayaa ka dhacay degmooyinka Khaybar Banu iyo Deir Ismaaciil Khan ee Khaybar Bakhtunkuwa, halkaasi oo kooxda T T P ay marar badan weerarro gaadmo ah ay ku qaaday saldhigyada militariga iyo booliiska. Saraakiisha ammaanka ee deegaanka Khaybar ayaa sheegay in israsaaseen dhex martay kooxda T T P ee weerarka geysatay iyo ciidamada ammaanka ay ku dhinteen 2 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 3 kale. Saraakiisha ayaa waxaa kaloo ay sheegeen inay dileen ugu yaraana 2 ka tirsanaa Maleeshiyada. Dhinaca kaleeto, deblay ayaa weerar gaadmaha waxay ku qaaday gaari ay la socdeen booliiska magaalada Banu, halkaasi oo ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska iyo ilaaladiisa. Weerarka Banu ayaa yimid saacado un kadib markii maamulka deegaanka Deir Ismaaciil Khan uu sheegay in ugu yaraan 10 ka tirsanaa ciidamada ammaanka la dilay kadib markii deblay aad u hubaysana ay soo weerareen fariisin ay ku sugnaayeen goor dambe ee Khamiistii shalay, sida ay sheegeen saraakiil badan oo dhanka ammaanka ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa cambaariyey weerarada ka dhacay Banu iyo Deir Ismaaciil Khan, isagoo ammaanay ciidankii ammaanka ee ku shahiiday weerarkaasi. Ma cadda tirada dhimashada ee weeraradani, sidoo kalena lama sheegin isku hor imaadka khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay Khaybar. T TTP oo inta badan loo yaqaano talabaanka Pakistan ayaa waxa ay sheegteen in ay iyagu mas'uul ka ahaayeen weerarkii Dara Ismaaciil Khan, iyagoo uga aargudanayay weerarkaasi dilkii dhowaanta ciidamada amaanka Pakistan ay dileen mid ka mid ahaa taliyaasha sarsare ee magaciisa lagu sheegay Ustaad Qureyshi. Ugu yaraan 38 qof ayaa lagu dilay duqeyno militariga Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Khan Yunus ee Koonfurta Marka Qasa tan iyo Khamiistii, waxaana ciidamada Israa'iil ay qaadeen weerar xilli habeen ah oo ay ku qaadeen cusbitaal ku yaalla waqooyiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay saraakiil Falastiin ah. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in dad badan oo ku dhaawacmeen duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday guryo ku yaala Koonfur Bare Khan Yunis ay ahaayeen haween iyo caruur. Militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in tiro maleeshiyo Falastiiniyiin ay ku dileen duqeyno cirka iyo dhulka ah oo ay ka fuliyeen Koonfurta Marka Qasa ayna ku burburiyeen kaabayaal ciidan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa saaka dib ugu laabanaya guryahooda si ay markaasi uga soo gurtaan ugana soo qaataan waxyaabaha muhiimka ah. Ruushka ayaa weeraro cirka oo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu xalay ku qaaday magaalada caasimadda ee Ukrain. Duqeymahaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhigayaan weerarkii 15-aad oo cirka oo bishan Oktoobar oo keliya Moscow ay ku qaaday Kiev, sida markaasi ay sheegeen mas-uuliinta magaalada. In ka badan 10 diyuuradood oo kuwa droonka loo yaqaano ayaa waxaa lagu garaacay magaalada intii uu socday weerarka, kaasi oo socday ku dhowaad 4 saacadood, sida uu isgaarsiinta Telegram ku sheegay Shirey Popko oo ah maamulaha ciidamada ee magaalada Kiev. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada isugu jirtay soo dhoweyn iyo daafur loo sameeyay markabka Turkiga ee shidaal saaxiibinta ka bilaabaya Soomaaliya, taas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo fuud ka socotay dowladda Turkiga. Markabkaasi soo gaaray caasimadda ayaa waxa uu qayb ka yahay dhaqangelinta heshiis iskaashi oo dhinacyada difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha oo hore ay u gaareen Muqdisho iyo Ankara. Waa kan Cabdicaas Barrow oo warbixintaas nooga soo diray Muqdisho.
Munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu aad u sarreeya, islamarkaana ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, xubno ka socday golaha wasiirada, iyo sidoo kale xubno matalaya baarlamaanka labada aqal, iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay wafdi ka yimid dhinaca Turkiga ayaa maanta lagu qabtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Ujeeddada munaasabadan ayaa waxay ahayd in lagu soo dhaweeyo markab muddo 3 isbuuc ah soo socday oo sahmin ka samayn doona qaar ka mid ah xeebaha Soomaaliya oo dhinaca shidaalka baari doona. Ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana ugu horeyn sheegay geeddiga maanta markabkan lagu soo dhaweynayo halka uu soo maray waxa uu sidoo kale u mahad celiyey xubno ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah dowlad goboleedyada oo munaasabadda joogay.
Oo ah sahminta shidaalka wuxuu ahaa geeddi dheer, geeddigaasoo marxalado badan oo kala gedisan soo maray. Waxaa nasiib aan u yeeshay in marxaladii bilowga ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sanadkii 2013. Waxaa haddana sharaf iyo farxad ii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladii ugu dambeysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horreysay oo maantan halkan nooga dhacayso. intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay. Markabka sida la socotaan iyo sida ahamiyad gaara ay ugu leeyahay labada dalbo, waxaa ka garan kartaan markuu soo baxayay waxaa soo galbiyey 6 markab oo 3 ka mid ah ay ahaayeen maraakiibta neefiga ama difaaca, 3 markab ka oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo supply-ga iyo logistics-ka u siday. Marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay 3D seismic, waxa kaliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadda hadal kooban ka jeediya ayaa waxa uu yidhi Soomaaliya waxay dhinac iska dhigaysaa waxyaabihii la xiriiray faqriga iyo shaqo la'aanta in badan haysata bulshada Soomaaliyeed, isagoo dhinaca kale tilmaamay in haatan cagta la saari doono waddadii guusha iyo barwaaqada sida uu hadalka u dhigay.
Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad, oo aan leeyahay waxaan bilownay sidhaba u bilownay sahankii iyo geedihii lagu caraabin lahaa gaajada iyo faqriga. Waxaynu ka gudbaynaa Ilaahay idankiis faqriga, waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysano khayraadka Ilaahay dalkeena dhigay. Marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heesti ahayd la caraabi gaajo ayd xoola laga dhaqay.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadan hadal dheer ka jeediyey ayaa waxa uu ka waramay halka arrintan ay ka soo bilaabatay heshiiska ay galeen labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya, waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday madaxweynaha kaalinta Turkiga Soomaaliya uu ugu jiro, isagoo ka soo bilaabay doorkii madaxweyne Erdogan iyo safarkii uu ku yimid Soomaaliya sanadkii 2011 xilligaas oo dalka ay ka jirta majaaca ballaaran. Haatana waxa uu sheegay in Turkiga Soomaaliya uu kala shaqeynayo arrimaha horumarinta iyo sidii Soomaaliya ay isugu filnaan lahayd.
Magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabiga iyo dowladda Turkiya iyo hoggaankeeda mudane Recep Tayyip Erdogan, oo runtii mar kasta oo aad istiraadid Soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba, adduunyada dib ugu soo jeediyo Soomaaliya.
Dhinaca waftiga Turkida ka socda, waxaa munaasabadan ka hadlay wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Turkiga oo soo gaaray maanta magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay dalkiisa inuu soo dhaweynayo sida Soomaaliya uga shaqeynayaan, iyadoo labada dal haatan ay u muuqdaan inay si weyn isaga kaashan doonaan arrimaha shidaalka. Arrintan ayaa waxay tahay mid loogu hadalhayn badan yahay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya, iyadoo saacadihii ugu dambeysay hadalhaynta munaasabadan iyo weliba tallaabadan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday si weyn looga dareemayay goobaha dadku ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale baraha bulshada. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee dhici doonta 5 Noveembar.
Doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa. Barnaamijkana waxaa magaalada Kismaayo noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa oo aan kaga hadli doonaa colaad beeledyada inta badan ka dhacda soomaaliya iyo waxyaabaha ay salka ku hayso, gaar ahaan colaadii u dambeysay ee ka taagneed degmada luuq ee gobolka gado, taas oo khasaare badan dhalisay. haddaba colaadaasi maxaa sababay, sidee loogu gudbi karaa, maxaase xalka uu ku jiraa? barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qayb galaya, hadduu allaha uu ogolaado, nabadoon saqaawe sheekh maxamed xasan oo kamid a odayaasha dhaqanka ee degmada luuq, islamarahaantaana kamid a mid kamid a beelihii ku dagaalamay degmadaasi, oo qadka telefoonka barnaamijka uga qayb gali doona. waxaa kaloo barnaamijka nagala qayb galaya oo halkan inala fadhiya xildhibaan shiro culey oo kamid a mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa kaloo barnaamijka qayb galaya imaam rashiid cabdi axmed oo kamid a culimada magaalada Kismaayo ama culimada Jubbaland, oo dhankiisa ka hadli doona diiniyan colaad beeledyada iyo waxa markaasi diintu ay ka qabto. gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa barnaamijka isagana sidoo kale marti inoogu ah waa tahay. waxaan markaasi gudaha usii gelaynaa barnaamijka hadduu allaha u dila ogolaado. waxaan ku hormarayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado gudoomiye alqaadi, bal in marka hore uu faahfaahin naga siiyo colaadan gobolka gado kasoo cusbanaatay degmada luuq oo dad badan ay ku dhinteen. maxaad ka qabateen colaadaasi, maxayse sal ku haysaa?
colaadan ka dhacday degmada luuq waa colaad xaqiiqadii nasiib darraah inay dhacdo, oo aanan ku faraxsanayn sida ay wax u dhaceen inay wax u dhacaan. juhdi aada u fara badanna waa la geliyey maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed, wasiiro sidoo kale ah, in ay tageen waqti badana la geliyey. ugu dambeyn la isku fahmay in deegaankaas nabad u ahaado. waqtiga dheer 40 iyo dhowr cisho ayuu madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga hogaamina ay meesha joogeen, waa lagu heshiiyey, nabad baa ka dhacday. beelihii walaalaha ahaa oo halkaa ku diriray way isu yimaadeen, isku meel bay ku wada qadeeyeen. arrintii markii sidaa loo dhameeyey kadib baa haddana dib usoo cusboonaatay, laakiin waa arrin juhdi aada u weyn la geliyey oo waqti fara badan lagu bixiyey. haddana waqtiyadan hadda u dambeeyeyba arrintan ay soo noqotay. waqtigii hadda dagaalku uu soo noqday ilaa haddadan aan joognana, maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu sarreeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midna kama ay harsanin. xaaladdaas marka waa xaalad mar walba loo taagan yahay. ilaa waqti xaaliyadan hadda aan kula hadlayana lagu jiro, la rajaynayana in insha allahu tacaala beelaha walaalaha ah oo dhan walba aan ku kala baxayno isku deegaanka oo isa dhashay oo xidid xigaalaha ah sidii lagu xalin lahaana lagu jiri wey.
waa tahay gudoomiye, aad baad u mahadsan tahay. waxaan u gudbayaa dhinaca nabadoonka qadka ku jira. nabadoon saqaawe, may maqashaa? soo dhowow aragtida gudoomiyaha ku-xigeen gobolka waad maqlaysay. colaadan ka taagan degmada luuq oo mid ka mid a beelihii dagaalamay adigu aad ka mid tahay, maxaad isleedahay markii hore colaadan waa ay ku damilaada ilaa hadda inay sii qoto dheeraato, maxaa sabab u ah?
waxaa sabab u ah horta ilaahay amarkiisa jiray colaadan feerkan hadda ishayno kama bilaaban. waaweyn baa dhul oo annaga deegaan noo ahayd yaa xoogaa ayaan isu qabsanay kawaaweyntu. marka dooda iyadu mar xaweyn lahaa baa loo garay, madigreeruub ahaan baa loo garay, intaba waa lagu qanci waayey xaggeeda iyaa mar walba ballantaaysa. dhulkii baana suu qishanay ilaa iyo dacwo badan oo ilaa iyo 9 bilood soo socotay bay ahayd. iyadoo dhulkaana jira sababtuna dhul ay ahayd oo qabiil ahaan markaas lasku haysto.
waa tahay marka colaadan inay istaagi weydo maxaa sabab u ah marka laga tago waxyaabihii laska soo dilay?
sabab u ah hogaan xumo. gogol baa la fidiyey, ugaas baa yimid, macmuul saliid baa yimid, gogol baa la fadhiyey, in mudaa la fadhiyey, tabeen baa la isku xiray, sharci iyo degniin digaa la kala saxeeday, qolab baa la galay.
waataay marka sidaas ay olada ku sii daba dheeratay waati hadana waayahay aadood maasanta oo kugu soo noqon doona nabad doon xildhibaan shir culay baan siinaya waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland ee laga soo dirtay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaad ka soo jeedaa dabcan beelo walaal ah oo halka ku dagaalamaya baad mid ka mid ah xildhibaan u tahay dabcan sida nabadoonku uu sheegayna mid ka mid ah beelaha ayaa jibiyay oo dadan meesha ku dilay oo dhibaato geystay markii la heshiyay kadib marka xildhibaanadii baarlamaanka ka mid tahay maxaa sabab u ah inaad xildhibaanadiini aad u istaagi weydaan daminta colaadaasi
marka hore aad baan ugu xumahay waxa ka dhacay meesha waxaan leeyahay intii dhimatana Ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacna Allah u bogsiyo ummadda Soomaaliyeed dadka walaalaha oo muslimiintana waxaan leeyahay Ilaahay qalbigooda isku soo duwo dagaal wiil baa ku dhinta mooye ee wiil kuma dhasho inta waana ka tacsiinay halka maamulahaan ee ka shakhsi ahaanba inta kadib runtii sidii hore loo sheegay oo gudoomiyaha u sheegay oo odiga nabadoonka u sheegay shaqaaqada meesha ka dhacday waa la wada ogyahay macruuf weeye laakiin xulaadaan danba waxa kici waxay ahayd markii madaxweyne ku xigeenku iyo golihii federaalka ee xilwanaanada iyo wasiirada ee heerisay meesha la tagay arinta la soo dhigay waxba lagu heshiiyay waxba meel la dhigay qoraal iyo dokumenti baa la sameeyay balanta waxay ahayd cidii dambo oo wax sameeyso inay ayadu gaar ku tahay qolo maxkamad baa la sugayo waaga dad baa la xukumay maxkamad in la keeno waxba diya loo xukumay dhulka la isku haystana waxa la muddo 9 casho intee karta malaha intee go'aan laga soo saarayo ayadu arimi halkaas ay taagan yihiin ee maxkamadii heer federaal waxay tagtay Luuq maxkamadda markay Luuq tagtay waajibaadkii loo soo diray ee loo igmaday ma isan qabanin waa la siyaasadeeyay waa la farsamo xumeeyay halkaas waxa ka dhacay kala shaki oo maxkamadii dhameed ee qaranka soo dirtay waajibaadkii loo soo diray waajibaadkii maxay ahaydee loo igmadibay maxay ahaydee qaban weeyday marka taas markay dhacday baa waxa dhacday in ay sheegay halkaasii beeli hore ay wax kala tabanay heshiiska la gaaray ayadoo ka hadla ka duulaayo qaab aana ama argoosi ah bay waxay dileen laba qof oo labada beelood ay kala dileen kadib anaga maamul ahaan waan dadaalnay waxaan isku daynay gacanta dambe dadka geystay in ay soo qabtaan dadkii gacan ku dhigliyashaha runtii way baxsay labada nin laakiin ninna aabihiis baa xiran oo waayela oo todobaad jira oo hadda xiran ninna awowgiis ayaa xiran marka arintaas ay ahayd arinta maan dhaweyd halkaan oo madaxweynaha dawladda Jubaland goosh halkaan ku dhigay oo labada beeloodna ay sabeynta ka xiraayeen sabeynna way ka xireen dadkana way xiran yihiin mar hadday xaaladda halka taagan tahay oo dadku xiran yihiin sabayn la xiray sabab oo dagaalka u sii socdo horta waa mid aan garanayn weeye laakiin waxaan rabaa in halkan ka sheego marka koowaad arintu beelaha ayaga isma dagaalsano deegaanna iskuma haystaan maamulna iskuma haystaan dhaqaalena iskuma haystaan gacmo kale oo shisheeya oo siyaasadeed baa meesha ku jirta siyaasad baa meesha ku jirto meelaha ay ka imaanayaan waa meelo cad oo ognahay wala waa maasantiin
waa tahay aad baad maasantahay xildhibaan shir culay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA ayaad nagala socotaan oo marti ay inoogu yihiin gudoomiye ku xigeen gobolka Gedo Alqaadi iyo xildhibaan shir culay iyo Imaam Rashiid oo ka mid ah dhaqanka iyo sidoo kale culimada waxaan markan mikrofoon ku soo dhaweynayaa إمام رشيد طبعاً إمام ويبدأنا قبل كان أسو جوكتي أما ودن كان أسو جوكتي مركا لغتاقو علاضهان أما علاضهان كتاقن دقمد اللوق قبل كجدو شرعياً لغن كيبات هاي محا علاضهان سيدي دبا سلك إكوه يسا
وحان أرنتان أولا مال لعطي سدح قوضب سدح قوضب وحا ويكو دادك هدي الديريران أما قفل الديلوه waxuu sharciyo islaamku qaba ama dhaqanka fiican soo banoo qaba in qofka inta la soo qabto la qasaasu qaba waxay la dhamaan laaday waxa weeyo mag iyo maxaan ku dhaa wax liyaada aanan qabiil bay la dhamaan laad arintaas ayada weey Soomaaliya waxay uga dhamaan laaday dagaalku uga dhamaan laayay wa aanan qabiil aanada qabiil kale waxa keenayo marka qofka la dilo oo qofku dhinto hadii qofki kale inta la soo qabto qofki qofka laga dilay magtiisa toos loo siiyo asaga la siiyo magtiisa ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama qaanad si qaado laakiin qofkiisa la dilay ayaa cidii qofka dishay waxa laga soo qaadaya 100 halaad 100kii halaad qabiil baa qaybsanay qabiil baa qaybsanay ninkii aabihi la dilay ama waalkii la dilay ama wiilkiisa la dilay waxa ku soo hagaagay wax yar oo ma taqaana uu isagu qanci karin markaas wuxuu goosanaya asaguna inuu qof dilo ila xoolahan waa la bixinaya dad kale bixin doona dadkii qaata bixin doone asagana inuu qof dilo isku qalcinaya hada qorto dagaalkood saas oo dunkooga istaagilaayahay qodobkaas waa kaas waxa marka kala in uu istaagilaadahay waxa weeyo cadaalad darro oo markii maxkamad la yiraahdo maxkamadii ayna si caadi ah waxu qaadaynin waxayna qaadayna cadaalad darro weey tan saddexaad waxa weeyo qabyaalad weey qabyaalad oo maxaan ku dhahay gabigeeda oo nabiguna uu caayay sallallahu alayhi wasallam uu caayay waa wax qurbaya ka taga ka fogaada uu yiri meel ay ku dhamaatana aan la aqoonin aana iyo dhibaato ku keenayso horumarna aan lahayn weey waxa arinta ma taqaanaa ila dhamaan laaday sida daraadeed waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoladaan meesha haddii u dambeyso ay saysto ilaa aad gaartaan horta waxa weeye dadkan Soomaaliyeed adduunka lagama helo noocooda dad isku afwa isku diina is dhul weyn oo baasac haysto ayakuna dad yar ah adduunka lagama helo waxa weeye horta waxa la diin quulaayo isku kindirayo waxa weeyo dalka weyn oo haystaan oo badale oo bariga leh oo basrool kale ee dadka yar oo matqanba si adinkii inta la isku kindiro ay isu dhameeyaan kadibna umad kale u harto adduunyada waxa weeye waa isku barakicinaya dalal booban waxa weeye dadka waa iska barakicinaya waa laga kicinaya meesha dad yar baan natiin dhoof waa leen ku dayay wax walba waa leen dhoofiyay waa leen waxeeyay laakiin ma limaan la dhamaan saadraadadu waxa la idin ka rabaa in aad saddex shay ku dadaashaan ina horta islaam tahay diintaaduna islaam tahay ee ogow oo islaamnimadu waxay rabtay ku dhaqanto laba waxa weeye abtirkaadu inuu Soomaali dhaafin tan labaad dalkaadu inuu Soomaali yahay inta hadaad ogaato oo iska fogeyso aqaladaada adduunkaadana aad ma taqaan u shaqeysato barito nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii muslim dilay labada naar bay galayaan buu wuu fasiray waxa la yiri la dilay ki wax dilay la galay kiin kan la dilay maxuu ku naar asagana wuxuu reey walaalkii inuu dilo ayuu ku dadaalayay sida aadaskii labada waa ahlu naar buu yiri marka inaad cadaab ya aqra laan ya dun laan wiilkaadu waa cadaab hadlu waayo xoolo waa baraka inta
aad qasatan maxamed oo jooga luq waxa uu inoo sheegay oo gordhweyd uu sheegay in maamul xumo arintan ay sabab u tahay maamulka gobolka tahay arintaas waxaad uga jawaabaysaa nabadoonku ku weeyday
aad u maasan tahay horta maamul xumo markii la yiraado kama dhigno in maamulka gobolka ama kan degmada ama state-ka ka jiro in loola jeedo laakiin waxay noqon kartaa habka dadkaas maslaxadooda iyo heshiisintooda habka loo maamulay waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta meesha tagay oo saraakiil ciidan oo gobolka taliyaha nabadgelyada taliyaha militaryga taliyaha booliska madaxweyne ku xigeenkii intaba inay dadaal far badan ay sameeyaan laakiin hadda sida xildhibaanka baad uu sheegay waxyaabahii lagu wada hadlay fulintoodii oo rag halka joogay loo xilsaaray inay ay fuliyaan yaa laga yaabaa siyaabihii loogu talagalay inay waxyaabo badan ay ka qaldameen xaqiiqadii dadka meesha degan oo beelaha walaalaha ah waa dad isjecel oo ehel ah oo dhan walbaba aan ku kala tagsanayn Soomaalina waad garanaysaa markii hadda la yiraahdo gobolka Gedo ama Jubaland meelaha ugu fiican baan ka midnahay Gedo intaan xusuusto oo dagaal qabiil ka dhacay markii dawladdi Soomaaliya ay burburtay labada kun waxaan rabaa inaan dhaho 1999-2001 meelahaas inay ahayd baan filayaa marba waxa ka dhacay dagaal yar yar oo qabiil markii waa laga gudbay waa dagaalkii labaad oo hadda hab qabiil oo uga dhaco tanna barnaamij farabadan ayaa ku dhex jiro xitaa waxa ku dhex jiro nimankii nabadiidka ahaa ee khawaarita baahita dadkan ehelada ah inaysan kala degin oo dhibaatooda ay sii socoto ayay ka shaqeynayaan oo qayb bay ka yihiin marka waa dagaal marka dhan walbo ku furan tahay in uu sii socdo dad badan ay ka shaqeynayaan laakiin annaga ka maamul ahaan oo uu noogu sareeyo madaxweynaha Jubaland waxaanu ku dadaaleynay oo haddana aan ku dadaaleynaa dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo isku beel baa la dhigi karaa ah oo waligood ba ma artay wanaag iyo nabad ku wada joogay sidii ay nabad u noqon lahaayeen ayaguna ay u midoobi lahaayeen cadawgana oo mid u noqon lahaa taas ayaan ku dadaaleynaa insha Allah taala maalin dhaweyd markii sabeynta halka dadka ehelada ay ku loogu kala qaatay waliba nabadoonka hadda qadka ku jiro oo beeshooda laba sabeynood baa lagu xiray barnaamijkaas anaga aan soo qabqaabin oo ahaa sababta loogu xiray waxay ahayd in laga gardarnaa dhacdadii hadda dhacday ayaga ayaa ma aragtay lagu bilaabay bilowgeedii oo dhibka dhankooda loo geystay kadibna ciidamadii is hor fadhiyey sidii loo kala qaadi lahaa ayaa lagu guda jiray oo madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey wafdi iyo ciidan in meesha la geeyo ciidamada la kala qaado kadibna la isu keeno la heshiisiyo tii ayada ahayd oo socoto meel wanaagsan ay marayso baa haddana dhacdadii u dambeysay oo dagaalka ahaa ayaa dhacday aad baan ugu xunnahay waxaan rabaa marka qof walba oo damiir Soomaaliyeed leh dagaal sokeeyo go'aan la qaato go'aanka ugu xun oo qof bini aadan uu qaato wey qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraado dagaal qabil faa'iido ma lahan aakhira ma lahan adduun ma lahan man lagu faa'iidaayo hal lagu dadaalo dhammaanteen aan ka wada shaqeyno sidii ehelada walaalaha ay u heshiin lahaayeen cadowna uusan ugu faa'iideysan lahayn
waaye suldaankaan siinaya
kuma kala xasana kuma madaxweynuhu kuulinkoodi kuma kala xasana warkoodi waa dabanayaan kii madaxweynaha Jubaland daraa sabeentii soo xiray kuma kala xasana nimankan annaga iyo ayaga hadan baan jeclahaynaa warkay sheegayaan waa xaqo kaba jiraan maanta sabeen bay adiga ku soo dhiibayaan caawa waan soo wadanayaan waa dadaynayaan nimankaas wax annagoo xaajad socoto waa isku latanay ayaa si tooga loogu weerareen markii hore bayna haysteen meesha maamulka casinayso gobortoore iyo gudoomiye degmo iyo aan leedahay kama jiraan wax maamul yiraah kama jiro waxaa jira qabiilya qabiil baa jira qabiil qabiil gumaad rabo waay mana gumaadayaan adaaro meesha faa'iido kama soo socoto
maadaama colaad meesha ay ka dhacday dad badan ay dhinteen idinkuna aad tabasho qabtaan halka maxuu idin la muuqdaa
halka waxaan leeyahay annaga dad cadaalad ah garka qaaday oo islaam ah loo kala gargaaday ninba xaqiisu siinay haddii la halo waa kala tunayna
gartay
haddii ku ayaga lay ka socdo ayaga lay u danaalinayeen maalayaan maba sii maanayn
gartay
waxaan rabnaa annaga cadaalad in la halo soomaali ilaahay cadaalad ah yimaado
labadan dabcan degmada Luuq maamul baa ka jira idinkuna qayb baad ka tihiin gudoomiyaha xigeenka gobolkaana la jooga dabcan waxa lagu qaybsaday 4.5 marka idinkuma waxa leedihiin maamulka degmada Luuq ka dhisan shaqo kuma leeyin
boorbeelka baan kuma geysanin maamul kama jira degmada Luuq cadaalad ma taalo waxa ka jira sabiyaalad sabiil baa ka jira hal gudoomiyaha xigeen baan ku leenahay gobolka waan ku baabacnay raga anaga ku dhamaaday baskiil iyo baawurka uu ayaga canshuur guriya ayaga canshuur maqaayada ayaga canshuur digaaga ayaga canshuur waxba kuma lihin gumaad bay wadaan maamul wax la yidhaahdo degmada ka jiraan ma jiraan xabad moogi wax halaho meesmiyaal male soomaali ilaahay oo cadaalad ah oo garta noo qaadayso in baxadkiisa siinaysa day yimaado haa waa garaysanayna
waayahay gudoomiye ku-xigeen gobolkaan siinaya gudoomiye wad maqlaysaa odayaasha dabcan Luuq dibad joog ka ah kamida dadkii magaalada ka baxay waxay leeyihiin meeshu maamul cadaalad kama jiro maxaa warkaas ku cadeynaysaa
aadana waa maasan tahay horta maamulka meesha ka jira waa maamul dawladu ay dhistay wax la isku haystana sida nabadoonka hadaa ay hadlayay aad hadalkiis ka fahmayseena dagaalkan wuxuu kasoo bilowday ku yiri dhul iyo waxyaabo lamid ah ayuu kasoo bilowday kama bilaaban saami qaybsi iyo power sharing kama bilaaban beelo walaal ah oo dhul ku murmay kadibna sidoo asagaba noo cadeeyayba waxyaabo kala murna kala dhacay ayuu dagaalkaasi bilowday hadii maamul isku qabsada naftarkeedana dawladdu way u taagantahay inay xaliso laakiin taas ma taagneyn oo maamul isku qabsaday oo lagu diray oo dadka beelaha walaalaha isku khilaafeen ma jiro beelaha walaalaheena macalweyne maamul bay ku leeyihiin gobolkan waxay ka mid yihiin dadkii u soo halgamay oo cadawga khawaarijta ahaa oo gobolkan haystay dadkii ka xoreeyay oo ka difaacay bay qaybta koowaad ay ka ahaayeen maamulkan sidaasi lamid ah wixii dadka deegaanka jooga ay soo gaaray way gaareen arintan marka waa arin ku saleysan isfaham la'aan oo soo kala dhaxgashay dadka walaalaha deegaanka ah hadii si dhab ah loo galo oo aan la siyaasadeyn oo ajende meeshay aan oolin aan la keenin oo si walaaltinimo loo hadlana waxaan aaminsanahay in arintan la xalin karo dad aqli fara badan leh oo deegaanka laxjeelo fara badan kale ayaan ogahay inay ay ku dhex jiraan oo kuwa haddana la hadlay nabadoonada haddana la hadlay ay ka mid yihiin waxa caray iyo dhibaatadii waxyaabo ay tabanayaan baa sii qaadaya dadka deegaanka joogo dadka ugu nabadda jecel ugu wanaagsan bay ka mid yihiin waxaan isleeyahay marka ani aan soo jeedinayaa oo walaalahaygana maadaama khadka ay ku wada jiraan aan u soo jeedinayaa dhammaanteen maamul iyo dhaqan iyo culimo inaan ka wada shaqayno nabadda iyo deegaanka sidoo nabad ku noqon lahaa colaad waxba lagama faa'iido laakiin haddii nabad ay jirto oo nabadda aan ka wada shaqayno wax walba oo la kala tirsanayo waa la xalin karaa horumar baa la gaari karaa maamulka naftirkiisa haddii cabasho hoose ay jirtay wax koray usoo baxay ma jirin ayaga naftirkeeda la sii xalin karaa waxaan rabaa marka maadaama soomaalidu way mamaada waxay yidhaahdaan nin baa falaar lagu dhuftay markaasuu dhowr falaarood ba ka dhacday markaas waxaa lagu yiri ten kaa jarna wuxuu yiri midda dabada iga taala iga jar horta aan fariista waxaan qabaa marka haddii xitaa dhaliilo hore aan loo sheegin ay jireen oo dhanka maamulka marka hore nabadda aan ka shaqayno in walaalaha ay nabadda aan ka wada shaqayno kadibna wixii kaloo tabasho maamul jirana diyaar baa unahay inaan xalino oo walaalahanaga la xaliyo aad baan diyaar unahay
nabadoon waad maqashaa samaha
sida maamulxumada aan haddaa isigu sheegay makhaayadda ka dhigayay luuq waa dhul deegaan weye dad baa degan dad siidii baa degan dhowr iyo soddon dabiil baa degan wax xulmo ku leh meesha annagaa ugu dhaweyn annagana gudoomiye kuxigeenko aan kuwaaliti lahayn oo xuquuqda gabta ugu metelo aan soo qaadi karin hadduu soo qaadi lahaa la aqbali loo ogolayn ayaa meesha noo jooga ma garas
waayahay marka waxaan siinayaa
marka ay sidaa tahay maamul waxaa la yidhaahaa maamul wanaag baa la yidhaha wanaag meesha kama jiro dadkii gartaanada qaadi lahaa meesha ma joogaan guddi dhexdhexaada oo waxay ayagu diraan ma ogeyn waxay arkeen aan ka hadli karin oo abuusan ayaa ka shaqeeyey naga dhex shaqeynayay ayagoo salaad usoo dhiibo salaadka markay markaan ka qaadan noqdaanna annaga dimayno oo nin baa la dilay lahayo documentigii hore la saxeeyo maxamuud sayid uu fadhiyo laisku dhaafsaday ninkii nin dila asagaa uu ku ablaato hagee lagu baabiyey gobolka muxuu ka qabtay wuu la qabaa maqi karaa
waayahay
waxba kama qabal
waayahay
maxkamad baa timid waa la hujuubay wuu shaqeyn weyni waa la garaacay maxkamad waa la agurmi ayagaa yeelay marka maxkamadii timaadana kama shaqayn karto nin dowlad wax ka qabata in la helo wey deegaankaas
sidaa
laga yeelaneeda
aaga
dagaalka iyo kawax iyo ku waa ku jirayna
dowladda
ka muuqata dagaankana mooyaan ba ku yaala marka adigu waxdee marka adigu faal farane arrintaas
waayahay waayahay suldaan ku jir waxaan siinayaa xildhibaan shiro culay waad maqlaysaa dadka odayaashii waxay leeyihiin nidaamkii laftirkiisiibaa la qaldaya oo dadkii markii la xukumay oo nidaamkii la rabay in la marsiiyo maamulkii deegaankaas oo dhexdhibaan adigu aad u tahay ba sabab u ah in nabadu ay deegaanka degaweydo cabashada odayaasha iyo eedda maxaad uga jawaab leedahay xildhibaan
sida wad ogsoonahay Soomaalidu waxa qof walba u cadaalada waxa u gar ah sidoo u rabo in loo yeelo qofka sidoo rabo haduu san helin cadaalad ma helin anaga dhana horto qof walba soo rabo ma heli karo meesha maamul baa ka jiray maamul baa anaga dawladda Jubaland ayaa wakiil noqaa colaadaan ka horana waa cabasho oo maamulka iyo shacabka kala jirina meesha jirin madaxweyne ku xigeenka markii uu go'aanka soo galo dokumentiga laga qortay waxaan u maleeyaa dadna waa la xukumay oo dambiilayaal baa laga maxkamada loo dalbay dhulkii dagaalka ka bilaawdina waa la hakii muddo 3 bilood cidna ma tii kartaa la yiri qodobka halka inay ahayd mugtara qoloyinka dabaan iska lahaa qaladkaanta wayna qaateen sawayna way ka xireen dadkina way xireen inta mar haday tahay sabab ay dagaalku u sii socon karo ma jirto
laakiin magaalada ka maqan oo dibad joog ka ah magaalada xildhibaanadii deegaanka ka mid tahay maxaa qorsheysan
waxa qorsheysan dadkaas walaalnaga koow dadkaas barakacay oo biilaanta iyo biila iyo baalanta duurka jooga sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa waa noo qorsheysan yahay labo sidii magaalada dib ugu soo noqon lahayd dadka shacabkana waa noo qorsheysan tahay saddex in waan waantii la wadiina la sii xoojiyo wafti degdeg ah oo dawladda ah oo gobolka loo diro oo deegaanka ay tagaana ayadana way noo qorsheysan tahay marba dadku waa dadkanaga waa dadka xukunni waa shacabkanaga marba nabadda ayaanu ka shaqeynayna colaadu faa'iideedu waa looga nabad darrada waxbay burburisaa goobaha caafimaadka ayaa xiran waxbarashada baa xiran masaajidada lagu tukan waayay ganacsiga baa istaagay wax kala socda ma jiraan waa colaada marka nabadana bilcagsigeeda barwaaqo iyo horumar bay leedahay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee hawshaas ku haya Soomaaliyeed carada inta iska daayaan wax kastaay dhaca waa leeshiin wada hadalada ha la soo dhaweeyo ha la fudeeyo intaas aan leeyahay waa maasadeed
aad baad maasan tahay Imaam Rashiid gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa faaqidada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Imaam wad maqleysaa dooda dhinacyada maamulka waxa lagu eedeeyay in dagaalku uu qayb ka yahay odayaasha luuq jooga ay sheegeen ee dibad jooga ka ah ee magaalada ka baxay sidaas si lamida beelaha deegaanka laftirkoodu ee magaalada ku haray iyaga laftirkoodu eedo fara badan baa loo soo jeediyay halka degmada Luuq muxuu kuulo muuqan karaa eedama waxa iskale maamulka gobolka Gedo ee deegaankaas ka taliya lagu eedeenayaan colaadu ay qayb ka yihiin mise ciidamada kale mid ka mid ah beelaha ay leeyihiin ee magaalada laga saaray soo dhow
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyo ama santiin waa way halku wuxuu ku jiraa eedda horta hadii la is eedeeyo eed ma dhamaato laakiin eed waxay rabtaa in wax la xal laga gaaro saad daraadeed horena waan u sheegay eeddu maxay waxa weeye xaq waxa weeye qof walba meeshaas dagaal ka dhacay wuxuu leeyahay koortag buu leeyahay ka daba tag ma laha hadda nafteeda hal nin buu ka bilow dagaalku haddana dhowr iyo labaatan nin bay intaas sii mareysa barakac iyo guryo la gubay dhibaato sii mareysa marka waxaan leenahay halkaan hal ku joojiyo sida hadaba odaga uu sheegayay dad cadaalad ah oo ehel ah oo diinta cadaalad u ah diinta diin garanayo oo dhaqan garanayo oo cadaalad garanayo iyo maxkamad sax ah tahay dad fariis dadkaas ka bacdin hawsha ha qabato cid walba wixii Ilaahay Rasuulkiisu ay raali ka yihiin lagu xukumo inuu qaataan ka tirayna
waaye aad baan maasanta Imaam Rashiid Sultan Ramadan may maqashaa ugu dambeyntii gabagabada barnaamijkan ku sii siqeynaa halka muxuu idin la muuqdaa idinku sidee nabad lagu heli karaa oo degmada Luuq iyo beelaha degay ay nabad ku heli karaan gartay
labad baas aasaaskeedi waa la garanayaa noocaas waa balantii waxay ahayd ninkii nin dila abii qabiil male atay ku kooban tahay erigaas hadii la xaldariyo nabadi aasaaskeedi baa loo bilaabanayaa nabad raadkeedi way noqonaysaa ma garatay
gartay
hadii aad taasa helid nabad
waye marka halka muxuu ku jiraa basleeda gabagabadii
halkaas uu ku jiraa halkaas ay ka bilaabayta
nabad xasaasiyad waa tahay aad baad maasan tahay in xildhibaan shire halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii waqtiga aad buu yaryahay
aad baad maasan tahay halka wuxuu ku jiraa marka koobaad ummada Soomaaliyeed inay Ilaahay ka baqaan dadka deegaanka Ilaahay ka baqaan Ilaahay u soo noqdaan ilmaha masaakiinta iyo dadka birmageedadan inay u naxaan xilliga lagu jiro walaalka Soomaali dagaal soo ka ma jiro waxaan rabnaa anagu systemka hadda dowlad baa la wareegtay maleeshi ma jirto wax leeyahay arima qabiil lama jirayaan dowladda la wareegayso go'aankana dowladda gaariso haday maxkamad geeniso haday wafti u diriso go'aanka amar dowlad buu noqonayaa shacabkana inay u gaasamaan ayaa ka xusanaya
halkaas
ku jira dowladda go'aan gaaris
gudoomiyaha xigeenka gobolka Yuusuf Alqaadi maxamed Alqaadi dabcan waxa taa gudoomiyaha xigeenka gobolka gadaa tahay beelba degmadaadii mid ka mid ah degmooyinkii aad xukuntay ka maqan laba beeloodna magaalada ku sugan yihiin dabcan inkastoo hadda aanay aan qabiil iyo dilal kale aysan markii dagaalku dhacay kadib aysan ka dhicin maamulka gobolka tahay mas'uuliyadiinu maxay tahay halka se u aragtaa degmada Luuq si loo soo gabagabeeyo colaad degmadaasi oo daba dheeraatay
waa maasan tahay barnaamij aanay wuxuu ila muuqdaa baaq nabadeed oo culimada diinka wax garadka dowlad goboleedka Jubaland oo ugu sareeyo madaxweynaha iyo maamulada qaybooda kala duwan oo heer gobol ay soo jeedinayaan awalan horta walaalaha inay dhan walba ay u hoggaansamaan annaga marka ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan intaba iyadoo uu noogu sareeyo madaxweynaha dowlad Jubaland waxaynu ku dadaalaynaa sidii meesha nabad uga dhici lahayd dadka walaalaha ah oo banaanka joogana guriyooda ay ugu soo noqon lahaayeen waxaan rabaa inaan halkan uga jeediyo qolada hadda magaalada ku sugan in ay ka foojignaadaan oo ay ka dheeraadaan in guriyaha dadka barnaamijyada haweenka dhalinyarada iyo ardayda in wax loo geysto oo aan qabiil qof loo dilo arinta ugu xun oo dadka si kal fogaaneysa waa taas heshiiskii hore oo la heshiyay hadii ninka nabadoonka ahaa oo samakataliska ahaa aan la dili lahayn dagaalka ma dhacdeen arinta marka in laga fogaado hadallada iyo wanaaga la soo jeedinayo in loo dhignuglaado dawladuna sadex labaanka uu sheegay go'aan baa oo yaalo meesha in la tago dawladdu ay tagto madax kala duwan ay tagto ciidamo la geeyo la dadka la kala dhexgalo qorshahaas uu socdaa insha Allah ta'ala marka waxaan soo jeedinayna dagaalka lagu ordaayo faa'iido uu keenay malaha wanaaga hadalada wanaaga badan la soo jeedinayo in la qaato annaga ka maamul gobol ahaan markii horena ka maana fariisin haddana marabna inaan insha Allah ta'ala dadaalkeena aan yareyno sidii walaalaha dhexdooda lagu gali lahaa nabadana ay ku iman lahayd insha Allah ku
dadaalayaa colaadu kabki halleeyahay oo gudoomiyaha xigeenkaagi baa ku jira
waa maasan tahay barnaamijka anaga dagaalka walaalaha Soomaaliyeed oo halka ku dirirayo cid maamulka gobolka wakiil oga ah oo barnaamijka ayda qayb ka ah midna ma jirto cid wakiil looga ma jirto anaga waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oona ka shaqeynina waajibkana saaran uu yahay dadka reegado inaan u sinaano maamul u ahaano nabadooda aan ka shaqeyno horumarkooda aan ka shaqeyno qof fidna ka shaqeynayo wakiil noogama shaqanno umale
aad baad maasan tahay waa tahay gudahan barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga baray magaalada Kismaayo intaas ayaan gudahan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo qadka telefoonka si toos ugu jiray oo duleedka degmada Luuq ku sugan nabadoon Saqaawe Sheekh Maxamed Xasan oo kamida odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq ee gobolka Gedo kala mid ah odayaashii beelahoodu ay ku dagaalameen degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo halkan inala joogay studiyaha xildhibaan Shire Culey oo kamida mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland iyo gudoomiyaha xigeenka maamulka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa barnaamijka qayb ka ahaa oo markaas naga qayb galayay iyo Imaam Rashiid Abdi Ahmed oo kamida odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka gobolkan oo isagu laftirkiisa aragtidiisa ku biirinayay si xal looga helo colaadda ka taagan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq anigu Aadan Maxamed Salaad aan Kismaayo barnaamijka ayaan Kismaayo kaga soo tabanayay tan iyo kulanti dambe jimcaha dambe nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
داوودياش برنامج جدة تلفزيون كي يقوبناها إيه دمان دقيستياش إذا عدها كبح اللان تافك السومالي إيه في أو إيه وحانو غيسينينا إن مالمها سو صعودة أي مقل دونان ورارحي سلاء أو كساب سندور الشدع مدحوين أن مضم مريكن كي يدعي دون تشانت النوفمبر
دور الشدع سند كانوا يكوتر تميان كمالا هاريس أو أفر تي سنو إيه لصور دافي مدحوين يحكوبيجين كمريكن كأهيد إيه دونالد ترامب أو دالك مدحوين كسو نقضي لابد يكون إليكي يتبانكي لا يلابد يكون يلاباتنكي إيه لولنك كدحيا وهاتن إلك إسكوسي شريري
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay bii waayeen kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xisa gaar ah leh
hadaba hamoogaani barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xisaha leh ee doorashada oo ay bii ee idin soo diyaarisay
dalka Canada waxa 50 sano ee la soo dhaafay gaaray soo galooti aad u badan kadib markii 2015 waxa laga bedelay siyaasadda dawladda ee arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga Soomaali ayaa kamid ah dadka iyo ku cusub dalkaasi kuwaasi oo caqabado kala kulma dhanka shaqada iyo deegaanka warbixin arintaas ku saabsan waxa noogu soo diray magaalada Toronto wariyaha Xuseen Urxaaji
Soomaalidu waxay qayb ka yihiin dhowr milyan oo tan iyo 2015 imaanayay dalkan Kanada haba u sii badnaadaanay 50 sano u dambeysay. Dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa la kulma caqabado ama wax ka duwan waxyaabihii ay ka filanayeen dalkan. Cabdirisaaq Ismaaciil Xaashi Cifro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa marka hore iga waramaya heerka uu gaarsiisan yahay kororka dadka soo galootiga ee gobolkaasi gaar ahaan Soomaalida.
Mahadsanid Xuseen oo kororka dadka Soomaalida ah ee Alberta guud ahaan gaar ahaan Edmonton aad iyo aad buu u badanayaa maalin maanta ka dhamaysta waxaa arkaysaa cajiibka ah mararka qaarkood diyaarada soo degaya 200 qof 300 qof 210 intaas qof wada hadda hal hamiyay waxaa laga yaabaa diyaarada flight ku xigana inuu 15 mid kale 8 waxaas wada laakiin nambarku ay hal mar ku wada iimaaniyaan 200 qof 300 qof 210 qof inay tahay marka waa koror runtii aad loogu jeedo muuqda haddaa timaadid meelaha la isugu yimaadana aad aad uga arkaysido qof xalay yimid mid hamay hore yimid mid bishii hore yimid mid aan wali sanadkii u dhammaanin marka kororku Xuseen waa xadkabax wey
waa tahay Cabdirisaaq marka maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadkaasi soo galootiga ah gaar ahaan kuwa Soomaalida
caqabada ugu weyn oo dadka haysata waxa weeye marka halkan yimaadaan haddii qofku waa qof yimi waddan uu ku cusub yahay oo uusan horey u aqoonin dhaqankiisa uusan horey u aqoonin cimiladiisa uusan horey u aqoonin afkiisa uusan horey u aqoonin deegaankiisa iyo wadooyinkiisa meelaha laga adeegtay iyo meelaha wax laga bartay iyo meelaha la degay iyo qof waxba kama yaqaan anigu qurbaha waxaan ugu yeeraa qof markuu yimaado qof dib u dhashay marka dhalatay afmaad aqoon qurbaha markaa timaadid inta badan afma taqaanin hadaa taqaanin xataa cadsinkaadan fahmayn markaad dhalatid wax dhaqaale ayuu kuu sii yaalay maleh qurbaha markii qofku yimaado sidaasoo kale way dhaqaale uma sii yaalo wasiir uu ka bilaabayaa qof markuu dhasho dad ma yaqaano meeshaan aad timid adiguna sidaasoo kale dad ma taqaanid marka dhinac walba marka laga fiirso qofku wuxuu noqonayaa sida qof dhashay dadka dhibka ugu weyn ama culayska weyn ku dul dhacay halkan waa dadkii xiidaha ku yimid oo iska joogay ama dadka gala Canada ma dadkaas way dadka culayska ugu badan ku dhacay waddankii aan shaqo lahayn
Cabdifataax Aadan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida wuxuu Cabdirisaaq Cirro la qabaa caqabadaha jira ee dhanka nolosha iyo shaqada
dadka ku cusub Canada caqabadaha ay la kulmaan oo ka hor yimaado runtii aad bay u badan yihiin oo waa caqabado badan laakiin haddaan soo koobo mid ugu horreysa wax weeyaan marka hore dadku meeshaan wax ka filayaan iyo markay yimaadaan waxay la kulmaanba aad u kala fog saara waxaa laga yaabaa markuu soo qofku imaanayo in isleeyo wadankaas oo dhan barwaaqa shaqada helitaankeedu iska fudud yahay dhaqaale badan in la sameynayo laakiin markay yimaadaan arrintu waa ka duwan yahay oo shaqada helitaankeedu aad buu adag yahay oo hadda wadanka dhaqaaladiisu aad buu uga hooseeyaa haddii la helana waa shaqooyin xamaal oo adag weeyaan haddana iyadoo saas tahay shaqada dhaqaale badan laga sameynayana ma ahan oo nolosha waddanka markii loo eego haddaba nolosha waddanku si qaali ay tahay ama kirada guryaha noqota ama noloshooda aasaasi ha noqotee taasina waxay maaragtaa markii la isbarbardhigo wixii qofki soo gelayay iyo qarashka baxayo inay iska waagdhawaadaan oo halka ay ka baxayso fikraddii ahayd dhaqaale badan baa la sameynaya iyo sidoo kale shaqadii oo aada u adag oo shaqo xamaal oo aan fududayn taas markay dadka la kulmaan waa jahawareer bay ku noqotaa marka iyagii oo aan dad iskii la ahayn jaalajibi halkaa ka imaanaya laftigeeda helitaanka shaqada taasina marka waa xoogaa cilad anigu aan leenahay oo ay noqonaysa inay dadkii u diyaarsanayn jaalisa waddanka ka jira inay la jaanqaadi karaan
inkastoo dadkan cusub ay la kulmaan badankood caqabado kala duwan haddana ururada soomaalida ayaa isku dayaa inay caawiyaan dadkaasi waa kan mar kale cabdirasaaq cirro
waad mahadsantaa xuseenow runtii iskaashi xoog leh baa ka jira magaadan organisationna soomaalidu leedahay wayna isku taxallujiyaan intii karaankooda ahaa dadka inay caawiyaan runtii waxaan isleeyahay way ka baaxad weyn tahay baahida jirta fandhiyaa jira dowladdu bixiso oo loogu talagalay dadka noloshoodu maaratay hooseyso ama dhaqaale ahaan hooseeya waxay isku taxallujiyaan sidii loo gaarsiin lahaa oo dadka loo bari lahaa ama loogu sheegi lahaa fursadaha jira
marka laga soo tago caqabadaha dhanka luuqadda iyo dhaqanka haddana waxaa la sheegaa in inta badan soomaalida ku cusub dalkan ee ku dhiban helista shaqooyinku aysan la imaan xirfad shaqo xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta suleekha waxaa qaadaya xuseen shiri jaamac
taasi suleekha uu qaadayo xuseen shire jaamac waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysay washington d c intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab iyo daanduruyo dile nabadgelyo
Sabah kuvvet bahsi, sultan galba ha.